Алло. Алло. Алло.
Да.
Саша Тасовски на телефон.
Да, правильно.
Сега ви го читам текст.
Да.
За Драмски. Добро. Защо се занимавате таблоидно с жута штампа? Тоа нема везе со реалността. Мислам, јас сега се обидувам да бидам љубезен со вас.
Добро.
Значи, Драмски, затоа што му тече кровот, тоа не е од сега. Јас тоа сам на Фейсбук снимки објавував уште пред 6-7 месеци, која врнеше у ВЦ-то, која викав Нијагара, која све. Тоа не е никаква тајна. Знаете зашто тече Драмски? Ама објавете го тоа, бидете фер до крај.
Зато што...
Не продавайте бумберски вештини. Знаете зашто тече Драмски?
Зашто?
Не, дали вас ве прашувам, дали знаете зашто тече Драмски?
Па, од прилика знам за тоа што е ненаправена изолацијата на тавано.
Кога не е направена изолацијата?
Па, вајде, од кога почнала да тече?
Од кога?
Од кога почнала да тече, вајде.
А знаете кога почнала да тече Драмски?
Па, да ви кажам, ја...
Не, сега вака, за да не ви стегнам тужба, театар да не ви стегне тужба, значи ќе напишете она што ќе ви го кажам, значи ќе ја сослушате еднаш во вашиот живот, другата страна и ќе објавите реално она што ви го кажува.
Добро.
Немојте да си играте играчки, ќе ве терам до Страсбур, жими све ви кажувам.
Добро.
Не ги сваѓате овие како закани, значи преку глава ми од ова таблоидно новинарство. Па никаде не води ова. Значи ќе објавите, Драмски тече, затоа што претходниот директор со години го лажеле дека ќе му изградат, тоа е минатата власт, со години го лажеле дека ќе му изградат нов театар, не му граделе, у исто време не му давале пари да го санира кровот.
Добро.
Значи кровот тече 12 години, не е тоа од вчера, од завчера. Јас тоа месеци назад го објавував. Јас клипови ги снимав, пред представи како тече, зашто тече, врз основа на тоа добивме средства.
Значи, зошто не го поправивте кровот за година дена?
Молам.
Зошто не го поправите? Ако веќе сте објавувале, зашто не сте го поправили?
Сакате на 28 мај да дојдете во театар да видите што ќе се случува? Ви го реков тоа преска, вие тоа не го објавувате. Ми продавате бумбарски вештини. Значи на 28 мај влегува фирмата што го доби тендерот, почнува санацијата на целиот кров. За тие, за таа работа дадени се 3 милиони денари.
Да, го рече тоа ми го кажа.
Па објавете го тоа, кој мој. Објавете го тоа, кажете дека Министерството дало пари за санација, тендерот е поминат, на 28-ми влегува фирма. Значи, ке ве тужи театарот. Сериозно ви кажувам. Си играте играчки. Па дајте малце професионално информирајте.
Добро,
па нема смисла ова што го... Па објавете го ова што ви го кажувам. Соберете храброст, објавете го. Не, немојте да глумите платеници некому.
Па види, вака се, Инфомакс...
Па нови... кажете ми вие, новинар сте или што сте? Објаснете ми го тоа.
Јас сум новинар, репортер.
Ако сте новинар, постапете како што прават новинарите, сослушајте ја втората страна и објавете го тоа што
се јави, се јави во моментот и ја слуша втората страна.
Зошто не е објавено? Сега ви го читам текстот. Стоела публиката пред Драмски затоа што никој не нашол сходно да го направи театарот. Не, напротив. 10 месеци се борам да обезбедам средства за санација, обезбеди. Министерството ми излезе у пресрет на 28 мај. Ако сте фер, ако сте професионални, дојдете пред театар, дојдете со камери или не знам, вие сте портал, дојдете, напишете извештај. Натре горе ќе биде компанија која што почнува со изведба санација на целиот кров на Драмски театар.
Во ред, ќе го снимам тоа.
Прочепете,
тоа ќе го објавиме на 28.
Објавете го сега. Сега објавете го како што си играте играчки со овој посран текст, што го напишавте. Срам да ви е. Срам да ви е.
Боре, фала многу што се јавите.
Ке добиете тужба за ова.
Боре.
Срам да ви е.
Ајде, пријатно.